СПС почна да ја спроведува јавната консултација за критериумите предложени за преглед на своите радиоуслуги. Од понеделник 14 ноември па се до 11 декември, слушателите, заедниците и учесниците ќе имат можност да го понудат нивното мислење за аудио и јазичните содржини. СПС е посветен на разгледување и ажурирање на своите радиораспореди на секој 5 години. Марк Каменс, менеджер за содржини, вели програмирањето мора да се развива за СПС да може да ги одразува потребите на различните културни и јазични заедници низ целава земја. Господинот Каменс вели предлогот вклучува критериуми кои ќе послужат како водич за јазичните програми во комбинација со резултатите од овогодишниот национален попис на населението, со кој ќе се утврди кои јазици СПС ќе ги обезбедува и на каков начин. Господинот Каменс вели ќе бидат земени предвид и слушателските навики како и одзивот од процесот на консултација.
These criteria are going to be used with the 2016 census data that will be released next year to determine which languages are provided by SBS radio services. So the way that those services will be delivered will be determined on the results of the census that we'll get, and then we'll take into account the changes in audience listening habits, but we'll also of course take into account the feedback that we get from this public consultation. We'll look through all of that and understand what the community is saying about what they want from SBS.
Господинот Каменс вели очекува да добие поширок одзив од заедницата. Според него, по предходниот ваков процес одржан во 2012 година, ова е значајно време за заедниците да пренесат кои се нивните потреби и барања.
After having run the process in 2012, we're pretty confident that communities and organizations in particular will understand what this process is about and how important it is to feed into it, because it really is a really important time for communities to let us understand what they need and what they want.
Последниот преглед на услугите на SBS Radio беше спроведен во текот на 2012-2013 година, прва значајна ревизија во последните 18 години. Тоа доведе до нов радиораспоред со 74 јазици, меѓу кои и 6 нови јазици од Азија и Африка. Беа вклучени јазиците Малајалам, Хманг и Пашто, заедно со уште 3 нови африкански јазици Динка, Свахили и Тигриња. Марк Каменс вели проширувањето на бројот на јазичните групи е исклучително значајно, поради што некои јазични групи немаат своја татковина или државен радиодифузер, така што обезбедувањето вести и информации од светот, како и за животот во Австралија, им кажува на овие заедници дека нивниот јазик е важечки во демократска земја како што е Австралија.
Someone's language, it can be Dinka, it can be Tigrinya, it could be Hmong. These languages that, or Kurdish, for example, you know, languages in particular that don't have a country, a home country, and don't have a national broadcaster. The symbol value of us being able to do news information about life in Australia, but also news information about what's going on in the world, is a huge thing for communities to understand that my language counts. I have a place at the table of democracy.
Од Федерацијата на Советите на Африканските заедници во Австралија, под председателот Едвард Ди Соло, вели вклучувањето на африканските јазици е значајно. Тој вели ова помага во обидите за вклучување, учество и социјална кохезија. Господинот Соло вели јазикот им овозможува на групите да станат силни.
Somebody to be much more involved and productive and contribute, you know, much more positively, then you must be able to empower them to be able to actually do for themselves what others profess to do for them. So I think that is a very significant step, and that's something that I commend.
Директорот на Центарот за мултикултурна младина Камел Гуера вели обновувањето на распоредот во 2012 и 13 беше важен чекор поради што SBS е порта на вклучување на повеќе заедници во австралиското општество. Та вели распоредот мора да ги рефлектира заедниците, а посебно и младите луѓе, кои сочинуваат најголем дел од новопристигнатите во Австралија, што значи SBS треба да ги користи дигиталните платформи за комуникација со нив.
Because SBS is often the gateway for many of the new communities to engage with Australian society, so it has to be reflective and at the forefront of communicating with those communities, and particularly if it wants to communicate with young people, who constitute really the largest proportion of new arrivals, as in young, you know, under 30, under 40, you have to be utilizing digital platforms.
Та вели добро е познато дека SPS помага со интеграцијата преку ангажирањето на младите луѓе, преку зборување со нив, давајќи им платформа да разговарат еден со друг, како и со нивните заедници, родители и постари, помогнувајќи им да се движат во австралиското општество.
Engaging, speaking to young people, giving them a platform to talk to each other, but also to their own communities and elders and parents, is really important way of helping the community move into the Australian society. So I think that SBS can play a really important role in doing that.
Mark Cummins вели тој ја разбира важноста на една поширока публика, вклучувајќи ги и помладите слушатели. Тој вели во текот на изминатите 5 години, SBS радио ги прифати дигиталните платформи и социјалните медиуми, преку кои станицата најде на цела една нова и многу помлада публика, која среќно е свесна дека SBS постои и се занимава со неа ден за ден. Мак Каменс вели SPS очекува да слушне од овие заедници, особено оние кои се помлади слушатели, кои може би не се занимаваат со линеарно радио, но се занимаваат со SPS преку социјалните медиуми и дигиталните платформи.
Over this past 5 years, the changes that we've made at SPS Radio with regards to what platforms we're on, and that in, for the most part, it's been really embracing digital platforms, social media in particular, and in doing that, we've found a whole new audience and a much younger audience. Audience who are happily now aware that we exist and are engaging with us on a day-to-day basis. So we are looking forward to hearing from those communities and particularly those younger listeners who perhaps are not engaging with linear.
Председавачот на Советот на етничките заедници на Викторија, Еди Микалев, вели дека тој ќе ги охрабрува луѓето да го изразат своето мислење во текот на процесот на консултација. Тој вели СПС треба да ја одрази целокупната состојба и барањата на различните заедници. Тој го поздрави прегледот на SPS и смета дека некои заедници треба да ја прифатат реалноста, дека нивните потреби треба да се балансираат со потребите на поновите заедници. Тој додава дека и покрај тоа што имаше некои критики за последниот преглед, тој смета дека ревизиите се многу необходни од време на време.
I think it is good that SPS has these reviews from time to time. And I also think there are, I won't put it in the terms of winners and losers, but some communities have to reflect the or accept the reality that their needs have to be balanced with the needs of newer and emerging communities, and those sort of issues need to be taken very much into account.
Edward D. Solo, вели тој исто така верува дека африканската заедница ќе биде подготвена да се вклучи во консултациите.
This is a very interesting and important subject to us as we consider designing programs that will help our people to settle, integrate better in the society and make meaningful contribution. We look forward to having a good number of African involvement and participation, being able to contribute to the best outcome.
SPS емитува снимени известувања на англиски и во превод со цел да ги извести слушателите дека одржува преглед на услугите на SPS радио и процес на јавна консултација. Критериумите за избор треба да бидат финализирани во март 2017 година, а новиот распоред да започне пред крајот на 2017 година. Нацрт критериумите за избор беа објавени во понеделник на 14 ноември, а мислења може да се остават преку sps.com.au/consultation. Прилогот за SPS го подготви Сонја Хейдеман.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.